Dobro jutro, poštovani slušalci, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Vode vas Nenad Branković i Branka Trivić. Nedelja, 1. mart, a slede vesti dana. Danas opozicioni marš žalosti povodom posvećen Borisu Njemcovu. Porošenko izjavio da je Njemcov ubijen jer je planirao da otkrije dokaze o umešanosti Rusije u ratu u Ukrajini. Lunaček, ne postoji dokument, ali priznanje Kosova je uslov za Evropsku uniju. Priština neće pristati na nove teme u dijalogu do Beograd ne ispuni dogovore iz Brisela, izjavio savjetnik kosovskog premijera Mustafe. Šojble, Grčkoj treba dati malo vremena. Vreme je oblačno sa kišom, popodne razvedravanje, temperatura do 14 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte intervju nedelje sa filmskim i književnim kritičarom Milanom Vlajčićem, koji pored ostalo komentariše film Saint Laurent koji je otvorio ovogodišnji fest.
Šamar kulturnom Beogradu, to je jedan šminkerski film koji ne govori nama ništa. Fest je rođen 71. pod znakom Hrabri novi svet i sad odjedan put Saint Laurent, modni dizajner, i taj film je sramota za Beograd.
Milan Vlajčić u drugom delu emisije. Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ruski opozicioni protest Proleće organizuje marš žalosti posvećen Borisu Njemcovu, opozicionom lideru koji je u petak uveče ubijen u centru Moskve. Marš bi trebalo da bude posvećena ekonomskoj krizi u zemlji zbog sankcije i pada cena nafte. Mogao bi okupiti oko 50.000 ljudi. Njemcov je posvećen ubijen u blizini Kremlja, dok je sa svojom poznanicom šetao po velikom Moskvareckom mostu. Na njega je pucano iz automobila iz vatrenog oružja. Istražni komitet iznao je prve verzije ubistva Borisa Njemcova, koji idu od kriminala do političke provokacije, s tim da je taj čin bio dobro planiran, javlja Russia Today. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko izjavio je da je Njemcov ubijen jer je planirao da otkrije dokaze o umešanosti Rusije u ratu u Ukrajini. Porošenko je odao počast Njemcovu i rekao da mu je žestoki kritičar ruskog predsjednika Vladimira Putina pre nekoliko nedelja rekao da će otkriti uverljive dokaze o umešanosti ruskih oružanih snaga u Ukrajini. Neko se ovoga veoma plašio, oni su ga ubili, rekao je Porošenko u televizijskoj izjavi tokom posete gradu Vinicija. Potpredsjednica Evropskog parlamenta Urlike Lunaček izjavila je da će u njenom narednom izveštaju o Kosovu pisati da je postignut izvesni napredak kada je reč o severu pokrajine, ali i dodala da će normalizacija odnosa i priznanje Kosova biti uslov za ulazak Srbije u Evropsku uniju. Za tako nešto ne postoji nikakav dokument, ali je to politički konsenzus. Normalizovani odnosi sa Kosovom i na kraju i priznanje Kosova biće uslov za ulazak Srbije u Evropsku uniju, rekla je Lunaček u intervju u Kuriru. Ona je podvukla da Evropska unija više nikada neće prihvatiti novog člana koji nema jasno određene i međunarodno priznate granice, kao što je uradila s Kiprom. Valjon Murtezaj, savjetnik kosovskog premijera Ise Mustafe, izjavio je da Priština neće pristati na nove teme u dijalogu dok Beograd ne ispuni dogovore iz Brisela. On je dodao da su sa tim stavom kosovskih vlasti upoznati i saradnici visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini. Prema njemu, kosovska strana ima strategiju kako da sada natera Srbiju da primeni sporazume postignute u Briselu. Ministarka u vladi Kosova za dijalog s Beogradom, Edita Tahiri, izjavila je da je od Evropske unije dobila potvrdu da će se više angažovati na bržem sprovođenju postignutih sporazuma u okviru briselskog dijaloga. Ministarstvo privrede Srbije izrazilo je žaljenje zbog, kako se navodi, nesporazuma prilikom kojeg je novinaru B92 onemogućeno da ministru privrede Željku Sertiću postavi pitanje. Beogradska televizija B92 objavila je da je jedan Sertićev saradnik fizički sprečio novinara te stanice da ministru postavi pitanje. Američka imigraciona služba pokušava da deportuje 150 osoba iz Bosne i Hercegovine koje žive u Sjedinjenim državama zbog sumnje da su umešane u ratne zločine u toj zemlji, uključujući i genocid u Srebrenici, piše New York Times. Prema Michaelu McQueenu, istraživaču imigracione službe, broj osumnjičenih za umešanost u ratne zločine mogao bi da bude 600. Lider Narodnog demokratskog pokreta Dragan Čavić izjavio je da je potpuno neprihvatljiv stav Hrvatskog narodnog sabora da se održi nova međunarodna konferencija za Bosnu i Hercegovinu i da ova zemlja doživi unutrašnju reorganizaciju s postavljanjem 4 federalne jedinice. On je podsjetio da je ideju o održavanju Daytona 2 prvo predložila novoizabrana predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović i da je to u Mostaru ponovio i Hrvatski narodni sabor. Nažalost, rekao je, su potpisnik takve ideje o federalizaciji Bosne i Hercegovine u uspostavljanju 4 federalne jedinice, od kojih bi jedna bila Hrvatska, je i Milorad Dodik. Nemački ministar financija Wolfgang Schäuble ocenio je da treba dati malo vremena grčkoj vladi Aleksisa Ciprasa, koja je došla na vlast pre samo mjesec dana, i rekao da je uveren u želju Atine da usvoji reforme. Grčki premijer Aleksis Cipras pre toga je rekao da njegova zemlja neće tražiti treći program pomoći posle odvajanja katastrofalnog sporazuma o zajmu od mera štednje nametnutih u saradnju prethodnih vlada.
Razumem da su neki verovali u mogućnost trećeg programa pomoći u junu i to nisu krili. Veoma mi je žao, ali morat ću da ih razočaram. Trebalo bi da zaborave na treći program spasavanja, jer je narod Grčke svojim glasovima od 25. januara završio sa programima pomoći. Ono što mi tražimo na kraju četvromesečnog perioda je uzajamno koristan sporazum sa našim partnerima.
Cipras je poručio da su trojka i memorandumi istorija. Rekao je da je njegova vlada zatražila redukciju ogromnog duga Grčke, uprkos insistiranju kreditora Evropske unije i Međunarodnog monetarnog fonda, da ta zemlja mora da ispuni svoje obaveze u potpunosti. Za Grčku je prioritet otplata duga Međunarodnom monetarnom fondu, čija tranša dospeva već u martu, ali otplata duga Evropskoj centralnoj banci je u drugoj ligi i zahtevaće razgovore sa grčkim kreditorima, rekao je ministar financija Grčke Yanis Varoufakis.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vreme je sad, poštovani slušalci, za naš intervju nedelje. Milan Vlajčić, književni i filmski kritičar, hroničar kulturnih fenomena, objavio je ovih dana knjigu Pogled iz ogledala s podnaslovom Dnevnik o nebeskom narodu, zoni sumraka i smrtonosnoj motoristici. Knjiga je, kaže autor, ispisivana svakog utorka u nedelji 52 puta od oktobra 2013. godine za regionalni e-portal sa devizom Novinarstvo s potpisom. Kao i u nekim prethodnim knjigama, piše Vlajčić u uvodnom tekstu, ima tu svačega. O ministarstvu straha, vladikama i balkanogenijima, nezavršenim sudskim sporovima, hiljadugodišnjoj cenzuri, Paradžanovu i najboljim zatvorskim godinama, Bahu i Arsenu Dediću, Prustovoj sobarici, Foknerovom uredniku. Sa Milanom Vlajčićem o knjizi, ali i o festu, razgovarala je koleginica Branka Mihajlović.
U toj knjizi vi govorite između ostalog i o medijima, pa će prvo pitanje biti vezano za medije. Ministar Tasovac je rekao da u zemlji u kojoj se priča i diskutuje i debatuje o cenzuri medija, bespredmetno je govoriti o cenzuri. Međutim, baš ove nedelje kad mi pravimo razgovor, izašao je vrlo ozbiljan izveštaj Saveta za borbu protiv korupcije, gde se konstatuje da ništa nije bolje stanje u medijima od 2011. godine. Kako se vama čini ova izjava ministra Tasovca?
Ne da nije bolje stanje, nego sve gore i gore. 15 godina posle tog loma od 5. oktobra, kad smo imali svi velika očekivanja, demokratska ideja potonula zahvaljujući Borisu Tadiću. Poslednje 4 godine mi tapkamo u mestu. Mediji su u privatnim rukama, vidjeli ste izveštaj, polovina medija još ne saopštava ko su vlasnici, dakle vlada veliki haos i velike prevare se događaju. I naravno, kad je takvo stanje i kad vlasnici kriju, možete misliti šta rade mladim novinarima koji uglavnom rade kao honorarci, i kad ne ispune prvu želju svom urednika, oni lete na ulicu. To je ono najopasnije. Ja sam 55 godina novinar do ovog trenutka, 35 godina sam bio u politici u nekim takozvanim teškim vremenima tobožnjeg tituizma, pa i u slobinim, ali nikad nije bilo tako da je novinar toliko nesiguran da više ne zna kad sme da kaže hoću i neću.
U toku je fest, koje filmove ćete vi gledati?
Ja sam recimo gledao ovaj film Saint Laurent, koji je šamar kulturnom Beogradu. To je jedan šminkerski film koji ne govori nama ništa. Fest je rođen 71. pod znakom Hrabri novi svet. Naravno, ni tad svet nije bio hrabar i novi, ali sad smo u gori srci nego ikada. I sad odjedan put Saint Laurent, modni dizajner, ikona modne kulture, tu nema ništa novo, ali taj film je sramota za Beograd. Nije važno, idemo dalje, važno da ima divnih filmova. Ima jedan film koji treba da gledaju svi koji se bave medijima, zove se Noćne kronike. To je najporaznija kritika medijske kulture u Americi. Mislim da je to otvorilo sa Jakeom Gyllenhaalom. Jake Gyllenhaal igra čoveka sa smetlišta koji primeti da saobraćajne nesreće kad se dogode dolaze oni televizijski paparaci, snimaju i nude to brzo, onako po ugovoru nekim televizijskim stanicama. On kupi malu kameru i na kraju filma on je glavni dasa koji pokriva to područje. Tu je jedna porazna, strašna slika tabloidizacije u Americi i za nas ovde, nismo mi daleko od toga, međutim, taj film je na programu, što je važno i treba ga vidjeti.
Vaša knjiga Pogled iz ogledala, koja je povod za ovaj razgovor, počinje tekstom iz oktobra 2013. u kome komentarišete dolazak novog ministra Ivana Stasovca i odlazak prethodnog ministra Petkovića. Da li je ministar Tasovac violinista u Kupleraju?
Pa ne on, svi smo mi malo naivice da budemo. Ja sam taj tekst napisao sa velikom strašću i sad ću vam reći nešto što je fantastično. Neki ljudi, moje generacije do vaše, uopšte nisu znali ko je jug grize i kako kod nas memorija brzo prolazi. Ja sam citirao to da je jug grize jedan fantastičan novinar. 82. godine u Novostima svoju kolumnu, napisao kolumnu pod tim naslovom, pokazujući da mediji ne smije da budu violinisti u Kupleraju, da mora da bude računa o etici poziva. On je zbog toga izbečan iz Novosti, jedva se snašao na ulici, onda ga primio NIN i tamo završio karijeru. Posle postoji predsjednik novinarskog udruženja, jedan fenomenalan tip, ali taj tekst je bio apsolutno kanoničan za, pogotovo za ove godine, propasti medijske etike.
Da li se ikada novinarstvo oporavilo od onog sunovrata u 90. godinama i od takozvanog patriotskog novinarstva?
Nije mogla se oporavi, evo zašto. Svi oni koji su tada vitlali perjanicama Miloševićeve zločinačke politike, sem dvoje, troje, da ne navodim sad imena, koji su nestali, ali recimo Hadži Dragan Antić, jednog od Crnogori, objavljuje sabrana dela Mire Marković, ali nije ovde. Svi su oni ostali na sceni, neki su ponovo vraćeni u uredništvima pojedinih redakcija i teraju vodu na svoju vodenicu. Sad više nije Milošević ta perjanica, sad je glavna perjanica srpski nacionalizam, odbrana srpskog identiteta, autošovinizam, što su izmislili kao jednu magičnu idiotsku formulu, i takvih je sve više i više.
Da li su pipci korupcije čvrsto utemeljeni u medije danas? A imam jednu obavezu da vas pitam u vezi sa tim, s obzirom da je naš radio bio kriv, da tako kažem, zbog jednog suđenja vama.
Pa to je smešno, ja sam objavio te tekst, vladika tuži novinara, vladika Porfirije me tužio, ja sam dobio sudsku odluku, nisam ni znao da sam tužen, jer me tužio zato što sam u komentaru RRA rekao da samo u džamahirijama nekim verski možda se dogodi da vrhunsko crkveno lice bude na čelu medijske asocijacije, i rekao sam naravno, pošto on treba da odgovara i za prisustvo porno sadržaja koga ima koliko hoćete, podsjetio sam ga da prema crkvenom kanonu on ne da ne sme da gleda porno, nego ne smije da pomisli na te bestidne sadržaje. I on je zbog toga tužio i sudija čak donio odluku, obavestio me samo da to baci u đubre. Imao sam drugi sudski spor koji još traje. Goran Paskavić me tužio, ja sam vašim novinaru rekao pre 2,5 godine, kad je on namestio onu igru da bude on njegov film kandidat za Oscara, i kad je napravio sve, tu se iz aviona vidjelo uhvaćenje sa prstima u pekmezu, ja sam samo rekao vašem novinaru da je to nije dovoljno transparentno, i kad me pitao, ja sam rekao da je on inače poznat kao majstor manipulacije. I to još traje, jer naše pravosuđe tako kako je.
Dalje se pozivam na vašu knjigu u kojoj detaljno opisujete sudbinu Leni Riefenstahl, rediteljke koja se stavila u službu Hitlerove propagande. Šta vas fascinira u njenoj sudbini i kakve to sada veze ima sa našim prostorom?
Ima, znate šta, Leni Riefenstahl je bila žena koja je 34. godine napravila trijum volje. To je nemečki onaj reli bez jednog reda komentara. Ona je otkrila suštinu nacizma, pušteći te dokumentarne snimke. 3 godine kasnije objavila Olimpiju, opet bez reči svog komentara, gde mi vidimo Hitlera koji beži sa tribine da ne stisne ruku crncu Jesse Owensu. Da ne postoji to svedočanstvo Leni Riefenstahl, mi ne bismo znali kako izgleda nacizam iznutra. Ja sam taj tekst pisao, pominjuću njene filmove, pominjuću njene memoare koje su fantastične.
Sećanja.
Sećanja, jer je na 35. godišnjicu od završetka rata upala jedna novinarka iz Šterne, rekla imam 35 pitanja, ona je rekla dajte mi pitanja, sutra je rekla pitanja su sjajna, ja neću vama da odgovaram, ja ću napisati knjigu. Njena knjiga je fantastično dokumentovana, ima 700 stranica, izašla u našem zdanju tad kad sam pisao o tome, ima još u knjižarama i knjiga je sjajna jer pokazuje odnos ideologije i umetnosti. Ali ona je priznala da je bila u službi Hitlera i rekla ja nisam birala vreme u kome ću živjeti, nisam znala da li će nacizam vladati 100 godina i povukla se i posle rata je bila kažnjena. Ona samo nije priznala da li spavala sa Hitlerom, a inače je priznala sve. Da je kasno videla, možda je znala za konclogore, možda nije, nije lako priznati, ali ko čita njegovu knjigu, videće.
Ko su naši Leni? Imamo li mi naše...
Mi nemamo naše Lenije, imamo neke pise koji su koketovali sa fašizmom, ali kad pomenete njihova imena...
Ja vas pitam u odnosu na 90.
Recimo, Dobrisać Osić je odjedan put napisao 3-4 knjige nekih svojih dnevnika, memoara. Jedna knjiga koju ja komentarišem ovde se zove Godina zmije, gde on objašnjava 79 dana bombardovanja. On kao čovjek koji je došao na domak 90. godine i čuči u svojoj vili u podrumu, piše u sveću, proklinje zapad, proklinje zapadne sile, udaraju na jednu kulturu koja je jela zlatnim kašeljkama kad se tamo jelo prstima. Nijednog trenutka on ne pominje odgovornost Miloševićeva fašističke politike. I ima jedan, nešto što me oborilo, jednog dana on izlazi na površinu, divan dan, ide i ugleda neke mlade ljude koji sede u kafićima i zapiše to. To je najveća niskost. Ovi ljudi sede ovde mjesto da su uzeli pušku na ruke i da odu na Kosovo da brane srpstvo. Čovjek od 90 godina poslao bi tada, kad je zemlja već i poražena, izbombardovana, da neki mladi ljudi, to nisu njegova deca, pošalje na Kosovo, to je krvožedno.
Kad smo kod 90-ih, da li 90. godine još čekaju da budu na pravi način umetnički obrađene? Bilo da je reč o filmu, bilo da je reč o književnosti. I šta vi iz te tematike preporučujete?
Znate šta, na filmu nekoliko vrlo, vrlo opakih filmova je napravio na tu temu. Srđan Dragović je napravio Lepa sela, lepo gore. Zatim njegove rane. Ima još filmova, Bure baruta, Paskaljević je odličan film, ušao među 5 najboljih. Umetnost teško može da objasni to, to je previše očevidno. Umetnost ipak se bavi metaforama. Ono što se sada događa, da u memoaristici otvorite politiku iz njegove rehabilitacije Miloševića, jer on kaže nije on bio toliko loš, on je bio simbol intelektualizma, fenomenalno obranio Srbiju, potpuno suprotno od ono što on radio 90. godina. To je tužno.
Slušate intervju nedelje sa Milanom Vlajčićem, književnim i filmskim kritičarem i hroničarem kulturnih fenomena, autorom upravo izašle knjige Pogled iz ogledala.
U jednom trenutku vi se u ovoj knjizi pitate ko će svedočiti o ovom vremenu, podsjećate na sjajne polemike između Prvog i Drugog svjetskog rata pa nadalje, na velike polemičare, na velike umove koji su otvarali razna pitanja i onda postavljate pitanja a ko će u tom smislu svedočiti o ovom vremenu.
Ja moram da kažem nešto što je moje lično osjećanje, da mi nemamo takve gorostase kakvi su bili Milan Bogdanović koji je oko fašizma polemisao sa Crnjanskim pa su otišli na sud, pa Miroslav Krleža koji je polemisao sa Titovom partijskom politikom u dijalektičkom antibarbarusu. Mi danas imamo ljude koji se bave estetikom, koji pišu svoje knjige, svoju poeziju. Mi nemamo ljude te vizije, te analitičke pribranosti. Imamo razne takozvane političke analitičare koji čas udaraju na ovu stranu, čas na ovu svetu, nerelevantno i nevažno.
Kad je reč o književnosti, ja bih vas molila da preporučite našim slušalcima knjige koje objašnjavaju ovo vreme.
Knjiga Filipa Davida, ova koja je dobila Ninovu nagradu, koja se zove Kuća sećanja i zaborava, to je prva knjiga koja govori o holokaustu na našim prostorima. Uz ono što Danilo Kiš uradio u enciklopediji mrtvih, obojica su to doživjeli grozno i strašno. Zatim postoji jedan veliki pisac koji ovog trenutka potpuno skrajnut, koji se zove Aleksandar Tišma. On ima knjigu o blamu, on ima upotrebu čoveka, on govori o konclogorima, govori o čoveku koji je ugrožen do kraja. Takvi pisaca ima, nažalost, spomenuo sam nekoliko, sem Filipa Davida, ovi ostali su mrtvi.
Da li su oni zaboravljeni?
Aleksandar Tišma je malo zaboravljen. Tišma je zaslužio davno sabrana dela ovde. U posljednjih 20 godina on je potpuno skrajnut. Ima još takvi pisaca. Jedan od njih je Mladen Markov, koji je umro pre godinu dana, koji je dobio Ninovu nagradu. Nakon toga niko nije objavio nekoliko njegovih fenomenalnih knjiga koje govore o udaru na posleratno selo, kad su seljaci bili natarivani u logore, kad su bili ubijani, kad je bio onaj prinudni otkup i tako dalje. Danas oni koji govore o vremenima titoizma, titoističkog jednoumlja, to su uglavnom oni ljudi u 98 slučajeva koji su u tim vremenima došli sa Prokletija, sa Suve planine, školovali se u Beogradu, dobili doktorate, sve katedre osvojili. I sad kad je došao nacionalizam, jedan put govore o titoističkom jednoumlju. U tom titoističkom jednoumlju su bili prisutni Dušan Matić, Marko Ristić, Miroslav Krleža, Ervin Šinko, mogu da ređem 50 pisaca. Danas mi 10 takvih pisaca nemamo koji imaju tu društvenu relevantnost.
Pitanje je kako ih baštinimo. Vi na jednom mestu u knjizi sa dosta gorčine govorite o tome. Zanimljiva je vaša priča o ulici koju je dobio Danilo Kiš u Beogradu.
Da, ja sam negde tamo 94. prvi put otišao i video da je to ulica koja ide od Žičke nadole i koja je 100 metara i koja nema nijednu kuću u to vreme. To je bilo samo jedno đubrište ogromno. Napravio sam u politici jedan gorak komentar i rekao sam da Danilo Kiško je izbačen iz Beograda, zna se kako, sa onim intrigama, da je plagijator, što sve bilo bedno, da je on možda zaslužio, jer on je nekoliko sjajnih eseja napravio o đubrištu u savremenoj kulturi. 10 godina kasnije ja odem i otkrijem da ta ulica više ne postoji u tom obliku, da je presečena i da neki tajkun ukrao pola ulice, donji deo, i sagradio jednu velelepnu palatu. Ja napravim novi komentar i javi mi se Nenad Bogdanović, gradonačelnik u to doba, to je bilo negde 2006-2007, on je brzo posle toga umro, i rekao: Milane, ja ovo ne mogu da verujem. Ja kažem: isto gradonačelnik, pošaljite nekog da proveri da li sam u pravu. Posle jedan sat Bogdanović mi se javio, rekao: vi ste u pravu. Ja kažem: i? Pa šta da radimo? Ukrasti ulicu jednom piscu i dozvoliti da tajkun ukrade, i naravno ništa nisu mogli, jer Beograd je na taj način zapravo raspolućen. Ovde se samo tajkunske stvari događaju.
Vi ste obišli sve ulice koje su dobili ti veliki pisci, poput Pekića, podsjetite me,
Stanislava Vinavera.
Tako je.
Sa Stanislavom Vinaverom je jedan potpuno skandalozan slučaj. Ja inače nemam ni bicikl, ni auto, ja sedem na autobus i kao besposlen pop odem. I odem u Žarkovo. Pa ste Vinaver, koji je jedan od najznačajnijih pisaca srpskog duha, srpske književnosti, on je dobio jednu ulicu u Žarku koja čak bila neobeležena. U jednu trutku pisalo Stanislav, pa ste Žarkovo, to je na ivici grada, Žarkovo je selo. On je morao da dobije makar jedan bulevar. Crnjanski je dobio jednu ulicu koja je tamo na Višnjičkoj padini. To je sramno. Mislim, Crnjanski je zaslužio jedan bulevar, ali kod nas patrijarsi, Varnave i neka, nemam ništa protiv crkve, dobijaju vrlo zvučne i lepe ulice. I
Ruski carevi.
Ruski carevi, a mi naše veličine ne negujemo. To Francuzi, Nemci, Amerikanci ne bi uradili. Svoje veličine neguju i na nivou ulice.
Šta je sa institucijama? Koja su to mesta kulture koja danas bitna? Znamo šta su te velike nacionalne institucije, kakvu su ulogu sramnu odigrale u 90. godinama i u pripremi ratova. Govorim i o akademiji, govorim i o Srpskoj pravoslavnoj crkvi, govorim i o udruženju književnika. Koja su to danas mesta koja vi, na primjer, posećujete?
Ja posećujem ona mesta gde su tribine, gde se kod Borke Pavićević u Parobrodu odvijaju neke divne polemike, neke tematski ciklusi. Mi drugih institucija nemamo. Udruženje književnika takvo kako ima negde 2000 članova, to je ono isto udruženje koje je osnovalo onaj odbor za zaštitu istine o delu Radovana Karadžića. Oni još taj odbor imaju, još tamo sede ti ljudi i nisu mnogo bučni, jer umeđu vremenu sve je propalo, ali to postoji još uvek.
Ali se javljaju neka mesta, biste neka od njih pomenuli, postoje i alternativni autorski, na primjer, festivali autorskog filma, o tome vi dosta pišete.
To je festival autorskog filma.
Postoji Mixer House-a nekim programom.
Sedam veličanstveni, to su ovi dokumentarni filmovi. Da. Postoji DOCS, festival dokumentarnog filma koji se za 20 dana biti. Tu se radi sve onako štapom i kanapom, država nešto malo pomogne, tek toliko da mogu ljudi da kupe taksene marke i da pošalju neke pošiljke, ali ova država o tome ne vodi računa, ova država, šta će im institucije kad imaju tu veliku retoriku da mi pompezno ulazimo u veliku Evropu, samo što nismo.
I na kraju, šta sada čitate?
Sada čitam jednu fenomena, ja sve više čitam na engleskom, da li je red da pominjem, jedna knjiga koju sam kupio u Eurodžuntiju, koja je neverovatna, koja se zove Posao kasapljanja. Jedan poznati engleski kritičar Mark Kermode, koji je mator prilike kao ja, napisao knjigu o važnosti negativne kritike koje cepa i rastura. I tu navodi najznačajnije filmske kritiče u istoriji filmske kritike. Sve sa citatima. Tu su paklene stvari. Niko nikog nije tužio sudu ovdje. Ako nas te tuže sudu, što kažeš da si majstor manipulacije. I to je neverovatno. Jer mi smo izgubili, sad dolazim na onu glavnu temu, mi smo izgubili kritiku koja nije apologetska. Kod nas, evo kad se pojavi film koji je sinoć prikazan, on već 7 dana ne silazi sa kulturnih rubrika, zove se bili smo, da li, bit ćemo prvaci sveta. To je trenutno konjuktura da malo podiđemo nacionalnom egu, kome do toga neka gleda. I mi sad otkrivamo košarku, ja sam to gledao uživo, šta će on meni da prepričava na uspehe naše košarke?
Bio je to književni i filmski kritičar Milan Vlajčić, sa kojim je razgovarala koleginica Branka Mihajlović.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
I pred sam kraj emisije, uz taktove naše odjavne špice, podsjećamo se još jednom najvažnijih vesti dana. Danas opozicioni marš žalosti posvećen ubijenom Borisu Njemcovu. Porošenko izjavio da je Njemcov ubijen jer je planirao da otkrije dokaze o umešanosti Rusije u rat u Ukrajini. Urlike Lunaček, ne postoji dokument, ali priznanje Kosova je uslov Srbije za ulazak u članstvo Evropske unije. Priština neće pristati na nove teme u dijalogu dok Beograd ne ispuni dogovore iz Brisela, izjavio savjetnik kosovskog premijera Mustafe. Šojble, Grčkoj treba dati malo vremena. Vrijeme danas oblačno, uz kišu, popodne razvedravanje, najviša temperatura do 14 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama, čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.